Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 30. oktobar 2008. godine. U godišnjem izvještaju o napretku balkanskih zemalja ka Evropskoj uniji, koji nije zvanično objavljen, Evropska komisija ističe da u Bosni i Hercegovini nema konsenzusa o ključnim reformama, te da u zemlji cvjeta kriminal i korupcija, javila je iz Brisela Đeračina Tuhina.
Korupcija i organizovani kriminal, kao i pranje novca, ostaje ozbiljan problem u zemlji. Trgovina drogom je veoma ozbiljan problem koji zahteva dodatne napore, kaže se u dokumentu koji će biti objavljen 5. novembra, a koje naš radio ima uvid.
Policija u Hrvatskoj uhapsila je 10 osoba koje se sumnjiče za ubistvo Ive Pukanića, od kojih su dvije državljani Srbije, saopštene danas u Zagrebu.
Izuzetno opasni pripadnici kriminalnog miljeja koji su do sada više puta evidentirani za različita kaznena djela, pa i ona najteža.
Policija Republike Srpske na području istočnog Sarajeva nastavila je akciju borbe protiv dječje pornografije. Sudsko vijeće kantonalnog suda u Bihaću osudilo je šerifa Hadžića na 20 godina zatvora za trostruko ubistvo i ubistvo u pokušaju koje je počinio 3. juna ove godine. Od danas niže cijena goriva u federaciji. Gotovo 60 ljudi je poginulo jutro sa 300 ranjeno u 9 odvojenih bombaških napada na sjeveru Indije. Najmanje 5 ljudi je poginulo danas u samoubilačkom bombaškom napadu u zgradi Afganistanskog ministarstva kulture i informisanja u Kabulu. Istaknuti karikaturist Ismet Ico Vojevica umro je noćas u Zagrebu u 87. godini. Vrijeme sutra slično današnjim, djelimično sunčano uz oblake i kišu, ali i dalje toplo. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak očekuje da će Češka kao predsjedavajuća Europske unije od januara naredne godine ujediniti stav Europe prema Bosni i Hercegovini, i to u trenutku kada će se donositi važna odluka o budućnosti međunarodnog prisustva u BiH. Ta odluka mora biti donijeta najkasnije u martu, kazao je on u intervju koji danas objavljuju Lidove novine. Lajčak je izjavio da bi upravo nove članice Europske unije trebale više utjecati na formiranje politike cijele unije prema zapadnom Balkanu. Vijeće ministara BiH usvojilo je na današnjoj sjednici u Sarajevu izvještaj o radu Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u BiH za prvu polovinu ove godine. U izvještaju se navodi da je Državna komisija u prvih 6 mjeseci ove godine izuzela gotovo 20.000 predmeta od prvostepenih organa, od čega je 1.300 bilo predmet revizije. U postupku revizije Državna komisija je za 20 predmeta donijela odluke o oduzimanju državljanstva, a u ostalim predmetima tvrdila je da ne postoje razlozi za oduzimanje državljanstva BiH. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o stanju u akcionarskom društvu za proizvodnju i remont, tehnički remont u Bratuncu, i odlučila da izvrši otkup cjelokupnih potraživanja prema radnicima u iznosu od 2 miliona maraka ukoliko radnici odustanu od tužbenog zahtjeva. Vlada Republike Srpske danas je utvrdila između ostalog i prijedlog zakona o javnom okupljanju. U Federaciji BiH od ponoći su niže cijene goriva, tako da sada bezolovni benzin 98 košta 2,09 maraka, bezolovni 95 1,94 marke, olovni benzin 98 1,99 maraka po litru, a eurodizel 2 marke i 5 pfeniga. Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske dobio je 15.000 doza vakcina protiv gripa za određene kategorije stanovništva koje su oslobođene plaćanja. Od danas počinje distribucija besplatnih vakcina u domove zdravlja, a vakcinacija će se vršiti preko ambulanti porodične medicine. Hrvatska policija potvrdila je danas da je uhapsila 8 hrvatskih i 2 srpskih državljana koji su osumnjičeni da su povezani sa ubistvom novinara i suvlasnika Nacionala Ive Pukanića. Zagrebački advokat Zoran Pilipović potvrdio je danas da je njegov klijent Robert Matanić među 10 osoba uhapšenih pod sumnjom da su umiješani u atentat na Ivu Pukanića. 56 osoba je ubijeno, 300 povrijeđeno u nizu od 12 gotovo istovremenih bombaških napada u nekoliko okruga sjeveroistočne indijske države Assam. 70 ljudi nalazi se u kritičnom stanju. Najviše eksplozija odjeknula je jutros u glavnom gradu države Assam, Guwahatiju. Niko još nije preuzeo odgovornost za ove eksplozije. Najmanje 5 ljudi poginulo je danas u samoubilačkom bombaškom napadu u zgradi Afganistanskog ministarstva kulture i informiranja u Kabulu, dok je više osoba ranjeno. Odgovornost za ovaj napad preuzeli su afganistanski talibani. Bivši američki predsjednik Bill Clinton pozvao je noćas Amerikance da na izborima 4. novembra daju svoj glas demokratskom kandidatu Baracku Obami, rekavši da su Sjedinjene Države suočene sa previše izazova da bi riskirale još jednog republikanca u Bijeloj kući. Istaknuti karikaturist Isme Tico Voljevica umro je noćas u Zagrebu u 87. godini. Ivo Voljevica rodio se u Mostaru, u Sarajevu je završio gimnaziju, a arhitekturu je studirao u Zagrebu. Vrijeme sutra, malo umjereno oblačno i sunčano, poslije podne doći će do povećanja oblačnosti, tako da je moguće mjestimično i kiša. Najviše dnevne temperature od 13 do 20, na jugu do 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaj naših reportera. Radio Slobodna Evropa došla je u posjed redovnog izvještaja Europske komisije o napretku balkanskih zemalja, a koji još uvijek nije zvanično objavljen. Bosni i Hercegovini se zamjera nedostatak dijaloga i dogovora među političarima, što usporava zemlju ka europskim integracijama, dok kriminal i korupcija cvjetaju, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom potvrdilo je europsku perspektivu zemlje, međutim ustavni elementi koji su osnovani na bazi Dejtonskog sporazuma sada su pod velikim izazovom od strane lidera oba entiteta, kaže se u godišnjem izvještaju o napretku. Konsenzus o ključnim reformama je veoma slab, smatra Europska komisija. U Bosni i Hercegovini su potrebni napori u borbi protiv korupcije, ali i u jačanju administrativnih kapaciteta kako bi se postigli konkretni rezultati u implementaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, preporučuje Europska komisija u godišnjem izvještaju o napretku. Korupcija i organizovani kriminal kao i pranje novca ostaje ozbiljan problem u zemlji, kaže se u dokumentu koji će biti objavljen 5. novembra, a koje naš radio ima uvid. Trgovina drogom je veoma ozbiljan problem koji zahtjeva dodatne napore, kaže se u dokumentu, i primećuje da je u prethodnoj godini bilo samo ograničenog napretka u sprečavanju pojave pranja novca. Kao i u prošloj godini, i ovaj izveštaj ukazuje na neophodnost da u zemlji treba sprovesti u celini sve zakone o radiodifuziji. Također se podlači da je veoma malo urađeno u slobodi medija. Izveštaj govori o potrebi da se u Bosni i Hercegovini jačaju napori u procesu viznog režima i osnivanju sistema azila. Također se zahteva napredak u poljima pravosuđa, slobode i bezbednosti. Izveštaj Evropske komisije ipak pozdravlja napredak u zemlji u polju policije. Usvajanje policijskog zakona je veoma pozitivno, smatra Evropska komisija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Za lošu političku klimu u Bosni i Hercegovini veći broj međunarodnih zvaničnika već neko vrijeme okrivljuje dva čovjeka. Lidere Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Stranke za Bosnu i Hercegovinu Milorada Dodika i Harisa Siledžića. Ponovio je to i tvorac Dejtonskog mirovnog sporazuma Richard Holbrooke, koji je poručio da ova dva lidera trebaju postići dogovor o razumijevanju. Hoće li to riješiti sve probleme u državi, odgovore potražila Dženana Halimović.
Nakon što je nedavno zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorian najvećim kočničarima reformi ocijenio Milorada Dodika i Harisa Siledžića kritikama na račun dva lidera, pridružio se i tvorac Dejtonskog mirovnog sporazuma Richard Holbrooke. Holbrooke je u intervjuima upozorio i na mogućnost kolapsa ukoliko Dodik i Siledžić ne postignu zajednički dogovor i nastave podizati tenzije. Milorad Dodik o Holbrookeovim ocjenama kaže:
Dejtonski sporazum ne može da se mijenja na način kako je mijenjano do sada. I ne može da se otimaju nadležnost od Republike Srpske kako je to rađeno do sada. I to je nešto što je konstanta naše politike. Naravno da se to Holbrooku ne sviđa, ali Holbrook je tu u promociji eventualno svoje neke nove uloge u novoj administraciji i State Department.
Damir Arnaut, savjetnik Harisa Siledžića, kaže kako je Holbrookova misija u Bosni i Hercegovini i regionu potpuno privatne naravi, te da je svojim izjavama pokazao kako Dejtonsko uređenje nije održivo.
Očito je da gospodin Holbrook govori u svojstvu građana koji čak nije u toku dešavanja u Bosni i Hercegovini, čak i kada se odbace kao neutemeljeno njegovo poređenje između Dodika koji ima kontinuirane secesionističke težnje i BH dužnosnika koji zagovaraju funkcionalniju državu. I dalje imamo Holbrookovu tvrdnju da provedba Dejtonskog sporazuma malte ne zavisi od dva čovjeka. Ovo samo po sebi povlači zaključak da trenutno uređenje nije samo održivo.
Politički analitičar Reuf Bajrović smatra kako je vrijeme retorike ova dva političara prošlo, a da njihov dogovor, iako značajan, ipak nije presudan jer se izlazak iz krize može naći u prijevremenim izborima.
Kolaps države je nemoguć. Država je trenutno u fazi gdje se ništa novo ne događa. Ali ukoliko se to nastavi tako, jedini način da se otkoči, to će biti izbor. To je nešto što u ovom trenutku neće odgovarati ni jednom ni drugom. To je ono što daje nadu da bi se oni mogli ovog puta dogovoriti.
Holbrook je napomenuo kako se međunarodna zajednica mora više uključiti u Bosnu i Hercegovinu, te ukazao na potrebu jačanja pozicije visokog predstavnika. Sličan pogled na angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini ima i predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, te dodaje kako je dogovor moguće postići ukoliko postoji volja koju za sada ne vidi.
Ne vidim kod gospodina Dodika želju da se dogovara, uglavnom želju da se svađa i opstruira. Ne vidim također kod međunarodne zajednice interes da se aktivnije uključe, suviše su pasivni. Oni su nam napravili ovakav ustav.
Ustavne promjene kao temelj budućeg razvoja Bosne i Hercegovine te opasna zapaljiva retorika su u posljednjih 7 dana bile teme i glavnih dužnosnika NATO-a, Evropske unije i Vijeća Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakratko ćemo u susjedstvo sa posljednjim vijestima o slučaju Pukanić. Hrvatska policija jutros je potvrdila da je zbog likvidacije novinara Ive Pukanića i Nike Franjića u Zagrebu i na području Vukovarsko-Sremske županije uhapsila 10 osoba, od kojih su 8 državljani Republike Hrvatske, a dvojica iz Srbije. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Četvorica osumnjičenih uhićena su jučer poslije podne u Vukovarsko-srijemskoj županiji u pograničnom području sa Srbijom, a šestorica u Zagrebu, izvijestio je načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec.
Izuzetno opasni pripadnici kriminalnog miljea koji su do sada više puta evidentirani za različita kaznena djela, pa i ona najteža, prilikom uhićenja nad 3 uhićene osobe uporabljena su sredstva prisile i tom prilikom 2 osobe zadobile su tjelesne ozljede. 2 pripadnika policije također su zadobila lakše tjelesne ozljede.
Policija još ne želi u javnost sa identitetom uhićenih, no neslužbeno se govori o braći Robertu i Luki Mataniću, 30 i 24 godine, te 26-godišnjem Amiru Mafalaniću, koje je bugarska policija 2004. osumnjičila za niz mafijaških likvidacija u Sofiji. Robert Matanić se nakon toga skrivao u Srbiji, a onda u Bugarskoj i odležao 8 mjeseci, ali početkom ove godine zbog nedostatka dokaza pušten. Hrvatski mediji ih izravno dovode u vezu i sa srbijanskim kriminalnim miljeom, krugom kontroverznog srpskog biznismena Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji je prema pisanju Nacionala namjeravao u Hrvatskoj preuzeti dio poslova umirovljenog i za kriminal optuženog hrvatskog generala Vladimira Zagorca, i to u vrijednosti od čak 300 milijuna eura. Njihov odvjetnik Pilipović potvrdio je medijima da su među uhapšenima braća Matanić i Mafalani.
Teretiti se točno za kvalificirano ubojstvo Ivo Pukanić.
Što se tiče uhićenih srpskih državljana, hrvatski mediji navode da je riječ o Svetozaru Đuroviću i Bogoljubu Kuzmanoviću, osobama iz najužeg kruga i oca Amsterdama. Načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec ističe vrlo usku i dobru suradnju sa srbijanskom policijom, čiji će se ravnatelji u toku dana i osobno sastati i koji protekli 7 dana od bombaške likvidacije Pukanića i Franjića dnevno komuniciraju i razmjenjuju informacije.
Također je vrlo intenzivna i živa suradnja sa policijom Bosne i Hercegovine. Novina je da smo ostvarili kontakte također i sa policijom Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I dalje ćemo o regionalnoj saradnji. Zašto pomirenje na Balkanu teče sporo i šta su glavni uzroci slabe demokratizacije zemalja u regionu, pitanja su o kojima se danas govorilo u Budvi na konferenciji o nacionalnom i međuetničkom pomirenju, religijskoj toleranciji te bezbjednosti na Balkanu, izvještava Jasna Vukičević.
Bosna i Hercegovina nije daleko odmakla u procesu nacionalnog i međuetničkog pomirenja, ocjenjuje za naš radio profesor Vjekoslav Domljan.
Ako postoji čak 3 i više prijedloga na stolu, u uvjetima jednostavne većine, može se desiti da nijedan prijedlog ne može da dobije većinu. Naime, ako su Bošnjaci samo veliki Bošnjaci, oni mogu imati 40% biračkog tijela, a ako su Srbi samo Srbi 30%, a Hrvati samo 10%, dakle, kako osigurati većinu da pređemo preko 50%? Bošnjaci trebaju biti malo manji Bošnjaci, Srbi malo manji u Srbiji i Hrvati malo manji, a malo više i Bosanci i Hercegovci, i onda bismo imali jedan konsenzus za promjene. Međutim, svi oni više vole vrapca nacionalizma u ruci nego golu multikulturalizma na grani.
Zašto proces pomirenja teče tako sporo na Balkanu, pitamo i profesora Evropskog centra za mir i razvoj u Beogradu, Rajka Đurića.
Mi sada u Srbiji jedva da uspevamo da uhvatimo korak sa vremenom. Jer je dakle sve što je bilo važno za demokratski život u Srbiji bilo uništeno.
Učesnici međunarodnog skupa o nacionalnom, etničkom i religijskom pomirenju na Balkanu slažu se da je proces spor, ali neophodan. Azem vlasti, Priština.
Uprkos svemu, mi moramo da nastavimo sa aktivnostima u procesu pomirenja, jer ovo je maleni prostor. Balkan je tako međuzavistan, to su sve male zemlje i mali narodi koji, tako reći, ne mogu prosperirati bez normalizacije međusobnih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U godišnjem izvještaju o napretku balkanskih zemalja Europska komisija ističe da u Bosni i Hercegovini nema konsenzusa u ključnim reformama, te da u zemlji cvjeta kriminal i korupcija. Policija u Hrvatskoj uhapsila je 10 osoba koji se sumnjiče za ubistvo Ive Pukanića, od kojih su dvije državljani Srbije, saopšteno je danas u Zagrebu. Policija Republike Srpske na području istočnog Sarajeva nastavila akciju borbe protiv dječje pornografije. Od danas niže cijene goriva u Federaciji. Gotovo 60 ljudi poginulo je jutros, a 300 ranjeno u 9 odvojenih bomba napada na sjeveru Indije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo zašto je Bosna i Hercegovina u procesu tranzicije opustošena i osiromašena.
Tako zvani eksperti međunarodne zajednice forsiraju ovdje da se uništi ovdje krupna preduzeća, pa da dovedu svoje velike kompanije. Mi tako ostajemo bez preduzeća, ostajemo faktički sluge.
Šta je prekinulo otkup kukuruza u Posavini?
Ministarstvo je donijelo zaštitnu cijenu 33 marke po jednom kilogramu, ali ovi otkupljivači ucjenjuju i znači to je živa, šta kaže, otimačina, plaćka, da se plaća 26 penega po kilogramu.
A prije najavljenog, nakratko ćemo o zbivanjima u svijetu. Do izbora za američkog predsjednika ostalo je tek nekoliko dana. Predizborna kampanja trajeće do zatvaranja birališta 4. novembra, jer u Sjedinjenim Državama nema izborne čutnje. Demokratski kandidat Barack Obama pojavio se sinoć sa Billom Clintonom na skupu na Floridi, gdje su do sada pobjeđivali republikanci. U našem studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton je na skupu u blizini Orlanda pozvao glasače da podrže Obamu, ističući kako je senator iz Illinoisa najbolja šansa za promjene koje trebaju Americi nakon 8 godina Bushove administracije. Mislim da u ovom slučaju nema dileme. Ako odluku donosite na osnovu toga ko nas može izvući iz problema, čije su sposobnosti i procjene bolje, onda je jasno. Idući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država uz vašu pomoć bit će senator Obama. Pojavljivanje Clintona sa Obamom uslijedilo je nakon što je Obamin izborni štab platio $5 milijuna za 30-minutni oglas koji se istodobno emitirao na 3 najveće američke mreže i nekoliko drugih kanala, a u kojem je istaknuo kako neće biti savršen predsjednik, no Obama je obećao da će uvijek reći što misli i kakav ima stav. Po ocjenama analitičara, želio je pridobiti neodlučne birače, ali i pokazati iznimnu financijsku snagu svoje kampanje. Republikanac John McCain, koji je kao i Obama kampanju vodio također u državi Florida, priznao je da istraživanja javnog mijenja pokazuju da kaska za Obamom, no ponovio je da će dokazati idućega utorka da je on onaj koji pobjeđuje. Manje je od tjedan dana do izbora. Nekoliko smo postotaka iza demokrata. Politički komentatori su nas već otpisali i tvrde da nećemo pobijediti, no pokazalo se da su bili u krivu i ranje, a dokazat ćemo da su i sada u krivu. Inače, u nekim američkim saveznim državama građani su već počeli glasati.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Ambasador Slovenije u Bosni i Hercegovini Nataša Vodušek prije nešto više od 2 sedmice prolaskom kroz crveno svjetlo na semaforu u ranim jutarnjim satima prouzrokovala je saobraćajnu nesreću u kojoj je teško povrijeđen Nihad Zorlak iz Sarajeva. Danima se špekuliše dokle je stigla istraga, da li će Vodušek i gdje odgovarati, te ko je za šta nadležan. Slušamo Džananu Karabegović.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dobilo je notu od slovenačke ambasade u Sarajevu. U noti je zatraženo da se relevantne informacije vezane za tu nesreću što prije proslijede kako bi ih slovenačka ambasada mogla uputiti svom ministarstvu vanjskih poslova, govori portparol Ministarstva vanjskih poslova BiH Zlatan Burzić.
24. oktobra smo odmah po prijemu
informacije o saobraćajnoj nesreći. Ministarstvo vanjskih poslova je proslijedilo tu informaciju slovenačkoj ambasadi u Sarajevu. Međutim, važno je naglasiti da do ovoga trenutka Ministarstvo vanjskih poslova još uvijek nije dobilo od nadležnih institucija, dakle, detaljne izvještaje vještaka. Dakle, mi smo prenijeli samo ono što smo dobili, to je, dakle, informacija o saobraćajnoj nesreći i u principu radi jednu izrazito šturu informaciju koja ne daje kvalitativne ocjene, već samo dokumentuje one najosnovnije činjenice sa uviđaja na licu mjesta.
U MUP-u kantona Sarajevo, kako kažu, ne mogu dati nikakve informacije u vezi sa slučajem jer im je to naloženo od kantonalnog tužilaštva. Inače, povodom saobraćajne nesreće kantonalni tužilac Branko Šliva javnosti se prije nekoliko dana obratio saopštenjem u kojem se navodi da je tužilaštvo od saobraćajne policije kantonalnog MUP-a dobilo uviđajni materijal. Po kompletiranju predmeta će se odlučiti o daljem pravcu aktivnosti, pri čemu će se imati u vidu činjenica da je Nataša Vodušek ambasador Slovenije u Bosni i Hercegovini, te da diplomatski predstavnici po Bečkoj konvenciji uživaju diplomatski imunitet od krivičnog gonjenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Neznanje i nesposobnost domaćih političara i loše namjere brojnih međunarodnih savjetnika koji su prošli kroz Bosnu i Hercegovinu u ovom tranzicionom periodu bacili su na koljena domaću privredu i industriju. Ocjena je okupljenih u Udruženju nezavisnih ekonomista. O tranziciji i neuspjeloj privatizaciji govorili su na javnoj tribini koju je pratila Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini manje od 20% državnog kapitala prodato je za gotov novac. Profesor dr. Manojlo Babić smatra da je dosadašnja privatizacija u Bosni i Hercegovini pokazala i namjere predstavnika međunarodnih institucija i neznanje domaćih političara da zaštite građane ove zemlje.
Koncept koji se primjenjuje 9 godina, koje primjenjuju kreatori ispred države i takozvani eksperti međunarodne zajednice koji jako dobro znaju šta je korisno i dobro za krupni kapital i to forsiraju ovdje, da se uništi ovdje krupna preduzeća, pa da dovedu svoje velike kompanije.
Nisu domaći političari trebali izmišljati toplu vodu, kaže profesor Fahrudin Šejbić.
Slovenačko iskustvo u vezi sa privatizacijom, koje ovdje nije bilo čak ni poznato, je dalo u uslovima Slovenije tako pozitivne rezultate da mi dolazimo sada u situaciju da preostali dio naše privatizacije uradimo bukvalno na osnovu modela koji je već urađen u Sloveniji.
Profesor Babić zaključuje da odmah treba promijeniti odnos prema bosansko-hercegovačkim preduzećima.
Preduzeća financijski revitalizirati i restrukturirati, ona koja imaju tržište osposobiti za rad.
Nezavisni ekonomisti usvojili su i nekoliko zaključaka kojima apeluju na vlast da pod hitno treba napustiti neuspješni koncept tranzicije i uspostaviti sasvim novi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kiša koja je posljednjih dana padala donijela je probleme u okolini Mostara, gdje je poplavljen jedan od lokalnih putova, pa su tako stanovnici Gornje Drežnice ostali odsječeni, javlja Tina Jelin.
Jake bujice koje se i dalje slijevaju sa planina, čvrsnice i čabulje probile su potporni zid i nasipe na lokalnom putu koji se priključuje na magistralni pravac M17, te u potpunosti presjekle cestu kojom je 1800 stanovnika Gornje Drežnice ostalo u potpunosti odsječeno. Sekretar mjesne zajednice Drežnica Rami Zalić.
Stanovnici Gornje Drežnice su, znači, već evo treći dan osječeni. Doktor ne može da dođe. Znači, ima jedna trgovina koja vjerovatno nije dobro snabljena. Znači, sumnjam da ćemo mi danas ovo uspjeti.
Na mjestu događaja zatekli smo radnike komunalnog preduzeća iz Mostara koji bagerima i kamionima pokušavaju nasuti šljunak kako bi zaustavili bujicu. Salko Mehičević iz službe civilne zaštite priznaje kako se rješenje ne nadzire.
Pa da vam pravo kažem, ovo je dobro krična situacija za mještane koji su već osječeni. A ne vidimo načina dok je voda ovako velika da ništa pametno uradimo. Uput neki poziv prema federalnoj upravi da stupe u kontakt sa vojskom. Imaju kakav pontonski most.
Mještane Alić Ismeta i Ramiza Imamovića zatekli smo kako prizivaju svoju rodbinu na drugoj strani poplavljenog puta. Biće kritično, kažu, ako kiša ne prestane padati.
Ne mogu ni pješke prijeti. Ja čekam da odem, da vidim kako mi je stanje u tom vikendu. Zvali su mi ljudi da mi voda dolazi do njih.
Služba civilne zaštite uputila je dopis mostarskom gradonačelniku da hitno formira krizni štab. U službi civilne zaštite upozoravaju i da će, kada se voda napokon povuče, biti neophodna potpuna sanacija puta koji više ne postoji, od ograde mosta do asfalta i potpornih zidova. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A u stalnim brigama i problemima su i bosansko-hercegovački poljoprivrednici. I kad ima i kad nema. Ove godine kukuruz je dobro rodio. Prinosi će biti visoki, ali nema ko da ih otkupi. Iskustva iz Posavine prenosi Zoran Matkić.
Berba kukuruza u Županiji Posavskoj privodi se kraju. Urod i kvalitet su iznad prosjeka, ali za razliku od prošle godine, kada je otkupljeno svako ubrano zrno, ove godine otkup je potpuno stao. Posavski ratari kažu da su ponovo izigrani od nadležnih vlasti. Poljoprivrednik Đuro Kopić pod kukuruzom je imao 20 hektara. Ističe da su njega, ali i druge poljoprivrednike, federalne vlasti obmanule.
Vlada federacije, znači ministarstvo, je donijelo zaštitnu cijenu 33 marke po jednom kilogramu, 33 marke po metru, ali ovi otkupljivači ucjenjuju i znači to je živa, šta kaže, otimačina, plaćka, da se plaća 26 peninga po kilogramu.
Ministar poljoprivrede u vladi Županije Posavske Anto Petrić također kaže da su za ovu situaciju isključivo krive više instance vlasti koje uporno odbijaju donijeti zakon kojima bi se štitila domaća poljoprivredna proizvodnja.
Moje apele i pozive koji su upućene, znači prije mjesec i pol dana, je jedino se oglasio gospodin Jerko Ivanković Lijanović, koji je zastupnik u državnom parlamentu i rekao je da će zakon o zaštiti domaće poljoprivredne proizvodnje ponovno po treći puta staviti u proceduru i tražiti provedbu, odnosno usvajanje toga zakona, kako ne bi dolazilo do ovakvih stvari koje su trenutno dešavaju.
Poljoprivrednik Ilija Živković iz Donje Mahale ističe da više nema strpljenja čekati da nadležni u Sarajevu ispune svoja obećanja.
Neću više raditi, a imam volju da radi, djeca isto imaju volju, a po ovakvom načinu da ti moraš moliti za svoju robu da pridaš, onda ne ja toga ništa. Ne bi ga sio toliko da sam znao da neće otkupiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Orašja, Zoran Matkić.
Na gradskom stadionu Tušanj u Tuzli danas je odigrana humanitarna fudbalska utakmica između ekipa tuzlanskih imama i katoličkih sveštenika. Početni udarac na utakmici izveo je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Ćiro Blažević, javlja Maja Nikolić.
Nekoliko trenutaka prije utakmice organizatori su se obratili javnosti. O prognozama rezultata nisu govorili. Rezultat nije važan, važan je cilj. Amir Efendija Karić, imam Međlisa Islamske zajednice Tuzla.
Drago mi je da u Tuzli možemo ugostiti reprezentaciju svećenika Bosne i Hercegovine i da ćemo imati priliku zajedno sudjelovati u ovom humanom u ovoj humanoj akciji.
Prečasni Pero Ilkić, dekan Tuzlanskog dekanata.
Potrebno je zaista pomagati, pogotovo u ovom slučaju, radi se o djeci koji nemaju roditelja i o djeci s posebnim potrebama. Mislim da bi svi mi u svome životu morali sebi posvijestiti da bi jedan od prioriteta u našem životu trebao biti upravo ovaj način.
Ipak sve je zanimalo što je s pravoslavnim svećenicima. Reprezentativac Fra Zdravko Andžić.
Pitanje je samo dogod. Ovo nam je ideja bila već napravljena u Zenci da se i u to se nešto slično uradi. A naravno otvoreni smo, jasno da ćemo igrati i sa drugim.
Utakmica za dječji osmijeh je humanitarnog karaktera i sav prihod od prodaje ulaznica i od sponzora bit će predat Domu za djecu bez roditeljskog staranja i Udruženju djece s posebnim potrebama. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Rinko Golubović.
Obilne kiše na području naselja Drežnica, 20 km sjeverno od Mostara, uzrokovale su vodenu stihu koja je presjekla lokalnu cestu u Drežnici, odsječeno i bez struje 1800 ljudi. Sutra u Federaciji BiH počinje isplata penzija za oktobar, koeficijenti ostaju isti. Vlada Republike Srpske usvojila prijedlog zakona o vladi kojim se ova institucija prvi put obavezuje da obezbijedi javnost rada. Ivo Pukanić bio jedan od najvažnijih svjedoka u istrazi koja je u Bariju vođena o međunarodnom krijumčarenju cigareta, rekao talijanski tužitelj iz Barija Giuseppe Scelsi. Bilans potresa koji jučer pogodio jugozapadni Pakistan mogao bi premašiti brojku od 300 mrtvih. O vremenu sutra malo do umjereno oblačno i sunčano, poslije podne povećanje oblačnosti i mogućnost kiše. Najviše dnevne temperature od 13 do 24 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovini. Vašoj pažnji preporučujemo i naše emisije u 18 i 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Rinko Golubović i Žana Kovačević.